დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბუჩეს კადრების გავრცელების შემდეგ მსოფლიო საზოგადოებამ ნახა რუსული აგრესიის შედეგი, საქართველოს მოსახლეობას კი გაგრესა და სამაჩაბლოს ამბები გააგზენა. ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში წლების წინ ქუჩაში ხელშეკრული ნაწამები, დახურეტილი მშვიდობიანი მოქალაქეები და საერთო საფლავები დღეს უკრაინის რეალობა. ბუჩაში ბოლო ინფორმაციით 340 ადამიანის ცხედარია აღმოჩენილი, თუმცა ადგილობრივი დამკრძალავი ბიუროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რამდენიმე მისამართზე ჯერ კიდევ არ მისულან. ბუჩეს კადრებს ოფიციალური რუსეთი ფეიქს უწოდებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის თქმით, რუსულმა ჯარებმა ბუჩას 30 მარტს დატოვეს. ამის გამო რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო ხდომის მოწვევას ითხოვს. გენოციდი. ოფიციალური კიევი კი რუსული ოკუპანტების ქმედებებს ასე აფასებენ და ომის დანაშაულების მტკიცებულებებს აგროვებენ. ბუჩას კადრების გავრცელების შემდეგ ევროკავშირი რუსეთს უპირობოდ ომის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. და ბრალდება საქართველოს მისამართით უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს რუსები აყალიბებენ არხ საქართველოს გავლით. მოგეხსენებათ, საერთაშორისო სანქციების შემოღების გამო რუსეთის ფედერაციამ დაკარგა სამხედრო ორმაგი დანიშნულების და სამოქალაქო საქონლის დიდი ასორტიმენტის მიწოდების შესაძლებლობა. სანქციების გვერდისავლით რუსეთის აგენტები აყალიბებენ კონტრაბანდის არხებს, რომლებიც გადის მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე. ამასთან საქართველოს პრესსამსახურების წარმომადგენლებს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ დაავალა არ ჩარეულიყვნენ კონტრაბანდისტების საქმიანობაში, განაცხადეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოში. დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით ცნობილია რუსეთის ფედერაციისათვის სამხედრო დანაშაულების პროდუქტების მიწოდების კიდევ ერთი წყაროს შესახებ მათი მტკიცებით, ეს აღმოსავლეთ არხია. ამ ბრალდებების ფონზე კი საქართველოში საკადრო ცვლილებებია. პოსტოვებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, ამის შემდეგ ამერიკაში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩია. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის პოსტს, ამ თანამდებობაზე ილია დარჩეაშვილი დაინიშნა. უკრაინასა და საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, ექსპერტი საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში და ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალ-მაიორი ისაუბრებენ. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ნიკა, ვიდრე უშუალოდ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე დაგისვამთ შეკითხვას, მანამდე სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციაზე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს რუსები აყალიბებენ არხ საქართველოს გავლით ყალბი საქონლის კონტრაბანდისთვის. ეს საკმაოდ სერიოზული ბრალდება. ზოგადად აი ამ ტიპის განცხადება რაზე მიანიშნებს და რა საფუძველს შექმნის ჩვენსა და უკრაინას შორის მომავალ ურთიერთობაში?
ბუნებრივია თქვათ, პირველში მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, აუცილებელია ფაქტის გამოძიება, ბუნებრივია. ყოველ შემთხვევაში თქვათ, თუ ნამდვილად ხორციელდება გარკვეული კონტრაბანდული პირთების გადაზიდვა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ყოველ შემთხვევაში თქვათ, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დაასაბუთოს ამ შემთხვევაში, რომ თუ ეს ხდება, თქვათ, ეს ხდება იმ ტერიტორიიდან, რომელიც ასე თქვათ საქართველოს კონტროლს არ ექვემდებარება და აქედან გამომდინარე თქვათ ქართულ სახელმწიფოს არ შეუძლია შესაბამისი ზომების მიღება, რათა აღკვეთოს კონტრაბანდა. თუმცა თქვათ, იქ არის საუბარი იმაზე, თითქოს საქართველოს შესაბამის სტრუქტურები არ უშლიან ხელს რუსეთის კონტრაბანდის განხორციელებაში, მაგრამ ალბათ უნდა იქნეს ახსნილი, რომ ვთქვათ, ვერ განხორციელდება, ვთქვათ, კონტრაბანდა, უბრალოდ ვერ მოხდება კონტრაბანდის აღკვეთა, როგორც ასეთი, ხო? იმ ტერიტორიიდან, რომელიც კონტროლ დღეს ქართული ხელისუფლების მიერ განსაკუთრებით აღნიშნული უკავშირდება აფხაზეთს, ხო? იმიტომ რომ შესაძლებელია აფხაზეთის ზღვიდან შევიდეს გარკვეული საქონელი და შემდგომში მოხდეს რუსეთში მისი ტრანსპორტირება. რაც შეეხება ცხინვალის ეკლესიას.
მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ განცხადების შემდეგ უკრაინის სადაზვერვო სამმართველო სწორედ იმ ტერიტორიებს იგულისხმებდა, რომელიც დღეს საქართველოს ხელისუფლების სუფლების მიერ არ კონტროლირდება?
პირველ რიგში ეს ტერიტორიები იგულისხმება, კი ბატონო, პირველ რიგში. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ დადასტურდა თქვა ის ფაქტი, რომ საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიი დახდება თვითების გადაზიდვა, ხო, ნუ ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, ნუ საქართველოს ხელისუფლებას მოეთხოვება პასუხი. რა თქმა უნდა, ხო, ან თქვა საქართველოს ხელისუფლება ალბეთ დაასაბუთოს, რომ არანაირი ტირფის ტრანსპორტირება არ ხორციელდება თქვა საქართველოს ტერიტორიის გავლით.
ჩვენ ამ ინფორმაციის მიხედვით ვიგებთ, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ დაავალა არ ჩარეულიყვნენ კონტრაბანდისტების საქმიანობაში, განაცხადეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოში. ანუ ასეთი რისკები სავარაუდოდ გაჩნდა და ამაზე იქნა საქართველოს ხელისუფლების მიერ ზომები მიღებული. ეს განცხადება ამაზე მიანიშნებს?
ხო, არა, ყოველ შემთხვევაში მაგალითად ალბათ უნდა მოიცვას ქართულ მხარეს, უკრაინულ მხარეს მასში დამამტკიცებელი საბუთები. ხო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კი ბატონო ბრალდება არის საქართველოს მიმართ, ამიტომ საქართველომ ამ შემთხვევაში უნდა აუხსნას როგორც უკრაინის ხელისუფლებას, ასევე ქიანობაში საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ თქვათ ის ექსპლოდიტი და ავდეგია მისა, რომ თქვათ რაღაც გარკვეულწირთები გადაადგილდეს საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ხო, ანუ ას ვალდებულება საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება, ბუნებრივია, ხო? თქვათ მარტო უარყოფა, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი.
უკრაინის ბოლო დღეების მოვლენებს რომ დაუბრუნდეთ, ბუჩას კადრების გავრცელებით რა ნახა მსოფლიო საზოგადოება და რა არის მოსალოდნელი?
რუსეთსგან ყველაფერია მოსალოდნელი, სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში კი ბატონო, მოსალოდნელია, რომ რუსეთმა ასევე მიმართოს ძალადობას მაგალითად უკრაინის იმ თქვათ რეგიონებში, რომელსაც დღეს რუსეთი აკონტროლებს, ხო? იქნება ეს თქვათ ქალაქი ხერსონი, იქნება ეს თქვათ უკრაინის გარკვეული თქვათ სამხრეთი რეგიონები, მარიუპოლის გარშემო თქვათ ტერიტორია, აღმოსავლეთ უკრაინა, შესაძლებელია, ხო, თქვათ იგივე თუნდაც უკან დახევის დროს თქვათ რუსეთმა ამ შემთხვევაში მიმართოს ძალადობის მეთოდი, რასაც ჰქონდა ადგილი თქვათ ბუჩაში, ხო? ბუნებრივია, რომ ვიცით, რომ ასე თქვათ თვითონ რუსული რეჟიმი არის დანაშაულებრივი და შესაბამისად დანაშაულებრივი რეჟიმი ალბათ დაძლევს დებართვას და საშუალებას თქვათ დაქვემდებარებულებს თქვათ სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლებს, რომ მსგავსის ისასტიკე ჩაიდინონ, ხო? ნუ როგორ ხდებოდა თქვათ ნაცისტური გერმანიის დროს, ხო? ნაცისტური გერმანია, ანუ იყო თქვათ ამ შემთხვევაში თქვათ ნებართვა არსებობდა, ისე რომ როგორც სტალინის საბჭოთა კავშირის დროს იყო თქვათ ნებართვა ძალადობის აზრების ჩადენის და ამიტომაც ყველაფერი შესაძლებელია ამ შემთხვევაში მოხდეს, ღერთა დაიფაროს, მაგრამ ფაქტია რომ რუსეთისგან არის ყველაფერი მოსალოდნელი.
ბატონო ნიკა, უკრაინული მხარე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად საუბრობს გენოციდის შესახებ, განსაკუთრებით ამ ფაქტების გამოვლენის შემდეგ, და ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ასეთი შემთხვევა აღინუსხება და ეს მასალები გროვდება. ასევე საუბარია ომის დანაშაულებებზე. ფაქტია, ცალსახად ადამიანები ხედავთ, რომ რუსეთის ჯარები ჩადიან დანაშაულებრივ ქმედებებს, მაგრამ ეს შეგროვება მასალების და ეს პროცესი, ვიცით, რომ დროში არის გაჭიანურებული. აი ეს ლოგიკური გაგრძელება ამ ყველაფრის სამართლებრივი კუთხით რას გულისხმობს?
რა თქმა უნდა, უკრაინის მხარე რუსეთს ადანაშაულებს ჯერ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელებაში. ეს ერთი, ნუ ეს თავისთავად, ხო? და ასევე თქვა ამ აგრესიის განხორციელების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის ასე თქვა შევიწროებაში ფაქტურად გენოციდს აქვს ადგილი უკრაინის რი ქალაქებში ანუ მასობრივ კვლელობებს წამებას ასევე თქვა ესე იგი საცხოვრებელი ადგილების განადგურება ხდება და ხდება თქვა ისტორიული ობიექტების განადგურება ხო როგორც ასეთი ანუ სამართლებრივად თქვენ როგორც ძალეთ ხო სამართლებრივად შესაძლებელია ითქვას რომ არსებობს მაგალითად ასე იგი გარის გენერალური ასამბლეა ჯერ კიდევ 1974 წლის ნომერი 3314 რეზოლუცია აგრესიის შესახებ სადაც საუბარია თქვა ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყანაში აგრესიის განხორციელებაზე ირიცხა ასე თქვა პირდაპირ ფორმებზე ხო ანუ რუსეთი პასიურად უკრაინის წინააღმდეგ ახორციელებდა ირიბ აგრესია მაგალითად დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთებული რესპუბლიკები ხარდაჭერით და ასევე პირდაპირ აგრესია სხვა ფირიში 2014 წელს ანუ 2022 წლის ესე იგი 24 თებერვლიდან ახორციელებს ესე იგი პირდაპირ აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ ანუ ეს არის პირველი რიგში ანუ აგრესორი ქვეყანა ანუ გაეროს გენერალური ასამბლეა ასამბლეის რეზოლუცია ითვალისწინებს შესაბამის დოკუმენტი ითვალისწინებს აგრესიის სამართლებრივ შეფასებას. რაც ეხება მშვიდობიანი მოსახლეობის შევიწროებას, ნუ აქ არის სამართლებრივად მინაკითხა თუ არსებობს ჟენევის 1959 წლის კონვენცია, რომელიც სახელმწიფოს ავალებს, რომ ანუ მებრძოლებს სახელმწიფოს რომელიც საომარ მოქმედებებში ჩართულობ, რისთვისაც შეერეგებულმა ძალებმა უზრუნველყონ მშვიდობიანი სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოება და სამოქალაქო ობიექტების როგორც ასეთის უსაფრთხოება, რაც არ ხდება პირიქით ამ შემთხვევაში ანუ რუსეთი არღვევს ომის კანონებს, ხო? ანუ და ახორციელებს ესე თქვა მშვიდობიანი მოსახლეობის ესე იგი მოსახლეობის მასობრივ კვლელობას და მათ წამებას, ხო? არსებობს 94 წლის ჰააგის კონვენცია, რომელიც ითვალისწინებს ისტორიული ობიექტების დაცვას. საომარი მოქმედებების დროს უკრაინაში 20-ზე მეტი ისტორიული ობიექტი, მათ შორის თქვა ეკლესია იქნა განადგურებული, ხო? და პლუს არსებობს ჯერ კიდევ 1948 წელს მიღებული რეზოლუცია გენოციდის შესახებ, ხო? სადაც საუბარია აქ ამ შემთხვევაში თქვა, ხო, უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ეთნიკური წმენდა ფაქტიურად, ხო? როდესაც აი ეს მასობრივ კვლელობებს აქ ადგილი და არა მარტო კვლელობებს, ხო? აქ კვლელობას არ უკავშირდება გენოციდი, ასევე უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ თქვათ ბევრი ადამიანი ანუ ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს რუსეთი აიძულებს ამ ადამიანებს დაწოვონ საცხოვრებელი ადგილი ვიცით რომ რამდენიმე მილიონი ადამიანი რამდენიმე მილიონმა ადამიანმა დატოვა უკრაინის ტერიტორია ანუ არ გახდა ტოვები დატოვა უკრაინის ტერიტორია ანუ უკრაინის სხვა რეგიონებში გადავიდა ანუ ახლავს ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი იძულებით გადაადგილებული პირი ხო ანუ აი ყველა ეს საკითხი ხო ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ახლა სამართლებრივად შესაძლებელია გახდეს გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს შესწავლის ობიექტი ეს ერთი ასევე გახდეს ესე ჰააგის ესე იგი ტრიბუნალის კვლევის ობიექტი და ფრიანობაში თქვა შესაბამის სხვადასხვა საერთაშორისო სტრუქტურების ბუნებრივია თქვა კვლევის ობიექტი როგორც ასეთი ხო ნუ ეს დანაშაულმა ასობრივი დანაშაულებები როგორც ასეთი რომელზეც რა თქმა უნდა თქვა პასუხი უნდა აგოს რუსეთმა რა თქმა უნდა პასუხი უნდა აგოს ესე იგი რუსეთის ხელმძღვანელობა
რამდენად ერთიანია ევროპა რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციების ნაწილში და როგორი იქნება ამ სანქციების ეფექტი?
ძირითადად არის ევროპა ერთიანი, რაც ეხება გერმანიას, მაგრამ გერმანია ფერსაცდებს თო გაბედულია, ვიდრე თუნდაც აი ომამდელ პერიოდში. ხო, დღეს ვითარება შედარებით შეცვლილია. ნუ უნგრეთის სამწუხაროდ კი ნაკლებად აქტიურია, ვიცი ჩვენ, ხო, ორბანის პარტია არ მალავ უნგრეთი დაახლოებით 100% და რუსულ ბუნებრივ აირზე, ასე თქვა, დამოკიდებული, თუმცა რუსულ ბუნებრივ აირზე მნიშვნელოვან წილად იყო და დამოკიდებული მოკესენება, თქვა, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, ხო? თუმცა თქვა, ლიტვა სრულად უარი თქვა რუსულ ბუნებრივ აირზე და მის მაგალითს იღებს ასე თქვა ესტონეთი და ლატვია. ხო, ამიტომაც თქვა ძირითადად ევროპა არის უფრო ასე თქვა.
ალბათ ამ ყველაფრის გამოძახილია ის, რომ ევროპა ასე დამოკიდებული რუსეთზე, როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, სარკოზისა და მერკელის პოლიტიკის შედეგია. აი ეს მშვიდობიანი პოლიტიკა, რომელიც ქონდა ამორდით სახელმწიფოს ამ შედეგებამდე მივიდა, როცა კოროზეთმა გადაწყვიტა ოკუპირება. აი მოდით და ნახეთ სარკოზის და მერკელის მიმართა ასე უკრაინის პრეზიდენტმა, ანუ ვისი დანახება სურს ამით ზელენსკის?
Ну, имис რომ მაგათაც უცად სარკოზი და მერკელი იყვნენ თავის დროზე, რომლებიც თქვა ლოიალურ პოზიციას აფიქსირებდნენ რუსეთს მიმართ, ნათლად გამოჩნდა მაგალითად სარკოზის პრეზიდენტობის და მერკელის კანცლერობის პერიოდში, თქვა 2008 წელს, როდესაც უკრაინას და ასე იგი საქართველოს უარი უცხრეს გაწევების სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭებაზე, ხო? როგორც ასეთზე. Да, ведь это вот как Меркель შემდგომში როგორ აგზერებდა თქვა თანამშრომლობას რუსეთთან, მაგალითად იგივე განხორციელდა პროექტი გასადენის, ანუ გასადენის ჩრდილოეთაკადი ერთის შენებლობა და სწორედ მერკელის განცხადების დროს ჩაეყარა საფუძველი მეორე გასადენის, ანუ გასადენის ჩრდილოეთაკადი ორის შენებლობას. Да, ასევე თქვა რაჩეხება სარკოზის, ახაც თქვა ვიცით რომ მაგალითად სარკოზი მიხვეთის როლს თქვა ჩვენ შუამავლის როლის შეასრულა რუსეთ საქართველოს კონფლიქტში, მაგრამ ნუ შემდგომში თქვა მიესალმებოდა ხომ რუსეთს გადაწყვეტლებას, რომ აი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარდა თქვა რუსეთმა დაიყვანა ჯარები, თქვა ხო აცხადებდა და ნუ ოსტოში რუსეთთან თანამშრომლობას ესე იგი საფრანგეთი აძლევდა. ხო, ამიტომაც დღეს რა თქმა უნდა პოზიცია შეცვლილია, ანუ ყველა ქვეყანამ შეიცვალა პოზიცია, ხო? მათ შორის თქვა და იტალიაც თავის დროზე ძალიან ლოიალურ პოზიციას აფიქსირებდა რუსეთს მიმართ, ხო? გერმანიასა და საფრანგეთთან ერთად. დღეს ყველა ქვეყნის პოზიცია შეცვლილია. შედარებით განსხვავებულია უნგრეთის პოზიცია, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ძირითადად ევროკავშირი არის ერთიანი და გაცილებით უფრო პრინციპული. რაც ეხება თქვენ რუბლი ბრძანეთ, კი გეთახმებით, რომ რუბლი დაუბრუნდა თავის თქვა პირველ მდგომარეობას. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველი ისო თქვა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა საპროცენტო დანაკვეთი 20%-ამდე. მეორე ის, რომ ასე თქვა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ თქვა დოლარის კიდვა შეუძლებელია. შეიძლება კურსი კი იყოს მაღალი, მაგრამ ამემაც შეძლებს თქვა დოლარის კიდვას, ხო, ვიცით ახლა ყოველ შემთხვევაში აკრძალული არის, რომ $10,000-ზე მეტის გატანა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან, მაგრამ თვითონ დოლარის კიდვა შეუძლებელია, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს, შეიძლება საბჭოთა რუბლს ოფიციალურად მაღალი კურსი ჰქონდა, მაგრამ დოლართან მიმართებაში, მაგრამ დოლარის საბაზრო ღირებულება კაცდებით უფრო მაღალი იყო, თქვა ერთი მაგალითად სადღაც $1 იყო 67 კაპიკი, მაგრამ რეალურად თქვა შავ ბაზარზე $1-ის კიდვა შესაძლებელი იყო 5-6 საბჭოთა რუბლად მანეთად. ხო, ამიტომაც ხო, თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც გეთახმებით, ბუნებრივია, რომ ახლა სანქციები კიდევ უფრო გასამკაცია, გასამკაცებელი, რომ ჯერჯერობით რუსეთს აქვს აი ეს ძლიერი მხარე. ეკონომიკის ეს არის დაკავშირებული, ესე იგი ნავთობის და ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებასთან.
საქართველოს რომ დაუბრუნდე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების ფონზე საქართველოს პოზიციონირება. ზოგადად როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციონირებას აი ამ პროცესში და საკადრო ცვლილებებს ამ რთულ პერიოდში როგორ აფასებთ?
მინდა გითხრათ, რომ აწყო და ღარიბაშვილის განცხადებას ვაფასებ კეთრა თუ არ ყოფითად. Ну, это сами ставить агмашпотребели, хо, досаци сацхадес, что так вот Украина дайсажа, да вам, что так вот русет чемчеребели, аравинари. Ну, мне мимаништеб сейчас, да, так вот пасхутского განცხადებს კეთდება, оба ხშირად შეგნებულა, თვა არა ერთი და ორი ასეთი განცხადება გაუკეთებია უპასუხესკებო ღარიბაშვილს. თქვა თუნდაც გადავის გარეჯის საქმეზე, რომ თურმე ნახერხდება დავის გარეჯი გაკეთდა, ხო? ანუ შეგდებოდ გაკეთდა, რომ მასაზე იმოქმედოს, ხო? ახლა მიხოთვის რა არის, თქვა დოკუმენტი არ არსებობს, თქვა გარეჯის ტერიტორია, თქვა საქართველოს გადასა აზერბაიჯანს, ხო? მაგრამ აი პოილები რა, გასი ტიპის პოილები, ხო? ეხლა თქვა, ანუ ეს არის ესე იგი, რა ვიცი, ალბათ უფრო აი ამ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკა, ხო, როგორც ასეთი, ხო? იმიტომ რომ ну, თქვა ამდი ასე თქვა, რომ აი თავი ავარიდო, თქვა, ხო, რუსეთთან კონფრონტაციას, ხო, ну, რაღაცა ის გასი და პლუს რაღაცა ის ამ მემიცდელობა ღარიბაშვილის მხრიდან, თქვა, რუსეთის ადმირო, თქვა, აი საქართველოს თქვა ლოიალურია რუსეთს მიმართ და ამიტომაც თქვა რუსეთმა აუცი ახლა და გაითვალისწინეს ეს და არავითარ თქვა დამატებით მეძებს საქართველოს ძინავდეს არ უნდა მიმართოს ხო თქვა. მაგრამ მე უფრო სხვა ცუდი შეხედები მიჩნდება ამ შემთხვევაში, მათო ღარიბაშვილის პრობლემა არ არის. პრობლემა იმაში რომ თქვა მას ყავს ხარდამჭერები ხო? და ბევრი ხო, მოდი ესე თქვა, ბევრი როგორ, ნუ ყოველში პარტია გვინდა არ გვინდა თქვა სხვადასხვა თან სოციოლოგიური გამოკითხვების მიხედვით ქართულიობა პირველ ადგილზეა ხო? საკადრო ცითრა თუ არ შეიძლება რეალურად თქვა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები თუ მაგალითად აი ესე იგი და არ მარტო საგარეო საშინაო პოლიტიკური პრიორიტეტები, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკა ის გახლავს საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება ხო როგორც ასეთი. თუ აღნიშნული ცვლილება არ მოხდა, ნუ მაშინ თქვა საქართველოსში უძრავად იქნება პრობლემა. ანუ არსებობს რაღაც დოკუმენტები, სადაც თქვა ასახულია, რომ თქვა განსაზღვრულია საქართველოს გაჩნია პროდასავლური კურსი, ხო? მათ შორის თქვა საქართველოს კონსტიტუციაში არის აღნიშნული, ხო? ეს რაღაც ყველაფერი, თუმცა ეს აღნიშნავს, რომ თქვა რეალურად თქვა საქართველოს პროდასავლურია, ხო? თუ საქართველოს კონსტიტუციაში არის ეს აღნიშნული და არსებობს თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრის ხედვა დოკუმენტი, არსებობს ეროვნული საფრთხების კონცეფცია, არსებობს თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა, მაგალითად დოკუმენტი, არსებობს ეგეთ თეთრი წიგნი, ანუ ბევრი სხვადასხვა დოკუმენტი სამხედრო პოლიტიკური, თუ თქვა დიპლომატიური ხასიათის, ხო? სადაც ყველგან ალაპარაკი რაღაც ნატოსთან, ევროკავშირთან, თქვა თავშეფადობაზე, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი არ რეალიზდება თქვა ცხოვრებაში, ხო? და თუნდაც თქვა თემადელი დღე რომ სასამართლომ მიიღოს დადგენილება და უნდა გამოუშვას მოძალადეები გარეთ, ხო?
აი თქვენ გაქვთ მოლოდინი რომ საკადრო ცვლილებები კურს უფრო მეტად გაამყარებს, რაც კანონმდებლობით გვაქვს გარანტირებული?
არ შეიცვლება, ძალიან რადიკალურ ცვლილებას მე არ ველოდები კურსთან დაკავშირებით. აი რამდენიმე ვარიანტი არის რა, რა რატო მოხდა ცვლილება, ნუ ზალკანიანის. ერთი ისო შეიძლება თქვა, აი საქართველოს ახლა საგარო ასპარეზი პრობლემები შეექმნა თქვა, ხო? აი უკანა მელჩი გაიწვია და თვითონ შეიძლება ზალკანიანს და ეთამაშა განტევების ვაცის როლი და თქვა ის ანუ თქვა გადაიყვანეს სხვა თანამდებობაზე, ხო, ამის გამო. ან მეორე ვარიანტი შეიძლება ღარიბაშვილს არ მოწონდა, რომ ზალკანიანი შეეტერებს უფრო დამოკიდებელ პოლიტიკას ატარებს, აი გულისხმობს თუნდაც იმას, რომ კაიროს ასე თქვა გენასამბლეის ფარგლებში თქვა საქართველოს მუდმივმა წარმოადგენლებმა კაიროში დაგმო რუსეთის აგრესია, ხო? ან საქართველოს გენასამბლეის ფარგლებში დაუჭი რა მხარი რეზოლუციას, რომელიც ხარს უჭერს უკრაინის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ დენობას, ხო?
თუმცა ამ საკითხით ყოველთვის მანიპულირებს ხელისუფლება და ამბობს, რომ ჩვენ საგარეო მნიშვნელოვან პროცესში, საგარეო საკითხებთან მიმართებაში მუდმივად ვაფიქსირებთ პროდასავლურ მიმართულებას.
კი, არა, ეგ შეიძლება განცხადებით შეიძლება, მაგრამ
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ნიკა და დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა პოლიტოლოგი, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე. მოგეხსენებათ, ბუჩაში კადრების გავრცელების შემდეგ მსოფლიო საზოგადოებამ ნახა რუსული აგრესიის შედეგი, საქართველოს მოსახლეობას კი გაგრისა და სამაჩაბლოს ამბები გაახსენა. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ვახტანგ კაპანაძესთან ერთად შევაფასებთ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალ მაიორი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, ორი დღე მედიაში და სოცქსელში სულის შემძრელი კადრები ვრცელდება უკრაინიდან. ჩვენთვის და თქვენთვის ალბათ კარგად ნაცნობი. რა ქვია იმ ბრძოლას, რომელსაც დღეს ოკუპანტები უკრაინის ტერიტორიაზე აწარმოებენ?
მოგესალმებით. Ну, რაც ნახეთ, ეს არის სამხედრო დანაშაული, ომის კანონების სრული დარღვევა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. აღნიშნული მეტყველებს რამოდენიმე ასპექტზე. ერთი ეს არის გაბოროტებული შეიარაღებული ძალები, რომლებსაც შეხვდა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და შურისძიების ფაქტებზეა გადასული და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მიაყენონ ტკივნეული დარტყმა თუ შეაღებულ ძალებს ვერა მაშინ მოსახლეობას, მეორე ეს ასევე მეტყოლებს იმ დაბალ დისციპლინაზე, რაც იწვევს აი ჯარისკაცების სამხედრო მოსამსახურების აი მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენებას და მსგავსი მოქმედებების ხელი შეწყობას. თუ ეს იყო ორგანიზებული ხელმძღვანელობიდან, მაშინ ისე უნდა განხორციელებულიყო, რომ აი ესეთი კვალი არ დაეტოვებინათ. ეს უფრო გავს აი დაბალი რგოლის სამხედრო მოსამსახურების აი სრულ თავაშვებულებას, ზემდგომი რგოლის აბსოლუტური თვალის დახუჭვის პირობებში. და მინდა შევახსენო სმენელს, რომ ის რომ ბრძანება იქნა გაცემული, ეს სრულად არათავისუფლებს სამხედრო მოსამსახურეს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულისაგან, ვინაიდან მას შეუძლია არ შეასრულოს ის ბრძანება, რომელიც შეიცავს სამხედრო დანაშაულს. ხო, თვითონ რაც შეეხება ასევე აი ამ გაბოროტების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რასაც აი რუსული პროპაგანდა ახორციელებს თვითონ სამხედრო მოსამსახურეზე, ზოგადად რუსეთის მოსახლეობაზე და ტრის ხატის დახატვა აი ყველაზე პროპაგანდის ყველაზე ცუდი მეთოდებით, მაგრამ აი ძალიან ძიმე პროპაგანდის საშუალებით.
უკრაინელი სამხედროების ქმედებებს როგორ აფასებთ?
დავიწყოთ რუსეთიდან. რუსეთს აი ამ ბრძოლაში ნამდვილად აი ამ ოპერაციაში ამ კამპანიაში ნამდვილად დაჩვენა ის, რომ რუსეთში შეაღებული ძალები არ არის მზა თანამედროვე ომის ჩატარებისთვის. ამავე დროს გამოჩნდა ისიც, რომ ის ახალი ვერაითვისა და ძველი დაივიწყა, ანუ არც იმით მოქმედებს, არ ძველი წესდებები და ძველი ნორმატივებით მოქმედებს და ვერც ახალიც ვერ შეძლო გამის გაკეთება. ვინაიდან ის არასწორად იყო შეფასებული უკრაინული მხარე, უკრაინული ძალების შესაძლებლობები და ასევე თავისი შესაძლებლობები. ახლა დავუბრუნოთ უკრაინულ მხარეს. უკრაინელებმა ძალიან სწორად დააგეს თავისი თავდაცვა. თამაში თავდაცვის სისტემა აგებული არის გამაგრებული კვანძების არსებობაზე, თავდა კვანძების არსებობაზე, რომელიც ცენტრსაც წარმოადგენს დიდი დასახლებული პუნქტი და აი ამ დასახლებული პუნქტის გარშემო აქტიურად მოძრავი ტერიტორიული ძალების თუ სპეციალური დანიშნულების დანაყოფების მოულოდნელი დარტყმები იმ გადაჭიმულ კოლონებზე, რასაც რუსებმა განახორციელეს და ვერ უზრუნველყოს იმით მომარაგება, მითის დროული მომარაგება ლოგისტიკური შესაძლებლობებით. და სწორი დარტყმები და სწორი აქცენტი უკრაინელების გაკეთებულია ზუსტად აი მის ლოგისტიკურ შესაძლებლობებზე, რომელიც საშუალებას არ აძლევს რუსებმა გამოიყენონ თავისი რაოდენობრივი უპირატესობა უკრაინელების მიმართ. ამას ყველაფერს ემატება ის საბრძოლო სულისკვეთება, რომელიც გააჩნია
უპირატესობა შეიძლება
ჩაითვალოს და ეს ემატება იმ უნარს, რომელიც ინდივიდუალური სამხედრო დონეზე უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე თავისი ცოდნით, თავისი შესაძლებლობებით, თავისი მორალით და თავისი ფსიქოლოგიური მზადყოფნით გაცილებით ჯობია შესაბამის მოწინააღმდეგეს რუსეთის შეიარაღებული ძალების მხრიდან. აქ ძალიან კარგად ჩანს ის ტრიუმვირატის 1-3 ერთობა, რაც არის ხალხი, არმია და მთავრობა. ეს ძალიან კარგად ჩანს და რაც არის წარმატებით მთავარი საწინდარი.
ბოლო ცნობებით, ოდესის მიმართულებით კიდევ უფრო გააქტიურდა ოკუპანტები. ბრძოლის ცენტრი თქვენი აზრით ოდესისკენ იქნება მიმართული? აი რა გზას აირჩევს ამის შემდეგ რუსეთი? და ასევე მაინტერესებს მარიოპოლთან დაკავშირებით, რატომ არის მარიოპოლი დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მარიოპოლის აღება რუსების მხრიდან? ფაქტობრივად ალყაშია ეს ქალაქი.
დიახ, მოგახსენეთ პირველი, რომ ეს ოდესის მიმართულებაზე გაძლიერებულია საცეცხლე ზემოქმედება და ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იქ ჯარების შეტევაში გადასვლას ამ მიმართულებაზე, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან ჯერ კიდევ თვითონ უწევს რაღაც უკრაინელების კონცერტების მოგერიება ხერსონის მიმართულებაზე. თუმცა საცეცხლე ზემოქმედებას უკრაინი იმაზე ოდესაზე გახორციელებს და განახორციელებს, რათა არ მისცეს ოდესის თავდაცვითი რაიონის საკმაოდ ძლიერ დაჯგუფებას, უკრაინის დაჯგუფებას, რომ მოახდინონ ძალების გადასროლა აღმოსავლეთ მიმართულებით და აღმოჩინონ დახმარება დონბასში მებრძოლ დანაყოფებს. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ სად იქნება მის უკრაინის რუსეთის ძირითადი დარტყმა, ეს იკვეთება, ეს იქნება დონბასის მიმართულებაზე. სადაც აი ბოლოს პერიოდში ცესკის ინტენსივობა გაიზარდა 5-6 ჯერ დაახლოებით და აი ეს ბრძოლა დონბასისთვის, დონბასმე ერთიანად გულისხმობ ლუგანსკი დონეცკის მიმართულებას, ეს ბრძოლა უნდა გახდეს ამ კომპანიის ძირითადი ეპიზოდი აი ამ პერიოდიდან. უკრაინელები თავს უყრიან რეზერვებს, ასევე რუსები ზრდიან საცეცხლე ზემოქმედების ინტენსივობას და ხდება გადასროლა, აი კიევიდან მოხსნილი დანაყოფების გადმოსროლა ხარკოვის, იზუმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მიმართულებაზე და აი ეს იქნება ალბათ 6-4 დღეში, ალბათ ჩემის აზრით, დაახლოებით 6-4 დღეში იქნება ძირითადი აქცენტი გაკეთებული ამ დონბასის მიმართულებაზე. სადაც რუსები შეეცდებიან ალყაში მოაქციონ უკრაინულ დაჯგუფება და ასე თუ ისე რაღაც გარკვეული წარმატებით წარმატება მაინც აჩვენოს რუსეთის მოსახლეობას, რაც გარკვეული ლოკალური, მაგრამ რაღაც წარმატება. რაც შეეხება მარიუპოლს, მარიუპოლი მნიშვნელოვანი იმდენად, ამდენადაც სანამ მარიუპოლში გარკვეული უკრაინული წინააღმდეგობა არსებობს, მანამდე რუსეთი ვერ იტყვის, რომ მან სრულიად მოწყვიტა აზოვის ზღვას უკრაინა. აი მარიუპოლში ფაქტურად სამი კვირა თქვენ მართალი ბრძანეთ, სამი კვირა სრულ ალყაში ბრძოლობს ორი ბრიგადის და ზომის დანაყოფი, ეს უკრაინული, ეს არის მეთორმეტე ოპერატიული ბრიგადა ეროვნული გვარდიის, რომის შემადგენლობაშიც არის შესული აზოვის პოლკიც და ასევე 36-მეტე საზღვაო ქვეითი ბრიგადა. სამწუხაროდ ამ მომენტისათვის დიდი ნაწილი ქალაქის აღებული აქვს რუსებს და არის სამი რაიონი, სადაც კიდევ აგრძელებენ აი ეს უკრაინული დანაყოფები ბრძოლას ბოლომდე, ბოლო ჯარისკაცამდე. ესენი არის ქარხნის ტერიტორიაზე სამრეწველო ტერიტორიებია, ეს არის აზოვის მეტალურგიული ქარხნის ტერიტორია, ეს არის ლენინის სახელობის ქარხანა და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი სამრეწველო ზონა. აი ამ სამ ზონაში არიან კონცენტრირებულები და ახლა აი ამათ წინააღმდეგ ახორციელებენ წმენდას რუსული დანაყოფები. მარიუპოლი ფაქტიურად არის იდეა ფიქსი პუტინის და აქ მაინც უნდა ერთი ქალაქი მაინც უნდა აიღოს, რომ ერთი თქვას, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული წარმატებას მივახცეთ და მეორეც აი საერთოდ სრულად გაიყვანოს ის დერეფანი ყირიმსა და რუსეთს შორის, რაც ასევე მათ თავიდან უკვე დაწეულ გეგმებში არის, გეგმებში ჩანს. ანუ ძირითადი აქცენტი დონბაზზე და აი ამ დერეფნის შენარჩუნებაზე გაკეთებულ.
მინიმუმ რუსეთმა სახერომ შეინარჩუნოს. 9 მაისისთვის კონდეს გამარჯვების აღნიშვნის საბაბი. ფიქრობთ, რომ ეს იქნება მარიუპოლი მხოლოდ?
მარიუპოლი და ეცდელობა იქნება, რომ ალყაში მაინც მოაქციონ აი ეს დაჯგუფება გარკვეულ თუ სიღრმითი ალყა არ გახორციელდა, ან ღრმა ალყა გახორციელდა, მაშინ მცირე ალყათ მაინც რაღაცა ნაწილი მაინც მოაქციონ ალყაში, რომ თქვა, რომ აი გარკვეულად თავისი ისე როგორც თქვენ სწორებ ბრძანეთ შიდა აუდიტორიაზე იმოქმედოს თავი და აჩვენოს წარმატებული მოქმედებები. თქვენ როგორც გახსოვთ 25-ში 25 მარტს რუცკოის გენერალ რუცკოემ განაცხადა, რომ ქალაქების აღებას არც კი აპირებდნენ და იგეგმებოდა ხოლმე დონბასის
გათავისუფლება. სპეცოპერაცია წარმატებით განხორციელდა, ასეთი ფრაზაც მოვისმინე ჩვენ ერთ-ერთი მოლაპარაკების დროს.
დიახ, დიახ, და რომ იგეგმებოდა ხოლმე დონბასის განთავისუფლება და დონბასის განთავისუფლებაზე მთელი აქცენტი ახლა გვაქვს გადატანილი დონბასის განთავისუფლებაზე. ეს განაცხადა გენერალმა რუცკოემ, რომელიც ამით ფაქტურად გამოხატა ის ნაკლებ ამბიციური გეგმები, რომელიც ამჯერად აქვს რუსებს უკრაინაში.
ბატონო ვახტანგ, კულებამ ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ ტანკები და ტანკები ყველა მიმართულებით ამჯერად უკრაინას ესაჭიროება მხოლოდ შეიარაღება. როგორი შეიარაღება აქვს დღეს უკრაინას?
ხო, ну, ახლა როცა ტანკებზეა საუბარი, ტანკებს ეს არის ერთ-ერთი ისეთი უნივერსალური პლატფორმა, რომელსაც თავის-თავში აქვს გაერთიანებული როგორც სამანევრო, ასე დარტყმითი და საცეცხლო შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძლიერი დახმარება იქნება უკრაინისთვის და მე ვთვლი, რომ ეს თუ აი ამაზე აკეთებს აქცენტს უკრაინულ მხარეს, ეს ნიშნავს რაღაც შეტევისთვის უემზადება, რაღაც გარკვეული, ყოველშვიდ რაღაც გარკვეული გეგმები გააჩნია შეტევისთვის. ვინაიდან სატანკო დანაყოფები ძირითადად მაინც უფრო შეტევისთვის შეტევის ფუნქციებით არის დათურთული უმეტესწილად, რა თქმა უნდა. დღესდღეობით ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანელებმა გააჟღერეს, რომ ზადარიან ჯავშან ტექნიკით დაეხმარონ უკრაინას და ასევე ზადარიან შორსოლელი არტილერიით დაეხმარონ უკრაინას. დიდი ალბათობით აღნიშნული ტექნიკა იქნება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ან არაბული ქვეყნებიდან, სადაც შეუძლია თქვათ დასავლეთ შეიძინოს ის სისტემები, რომლით ნაცნობია უკრაინელებისთვის და გადამზადება დიდი დრო არ დაჭირდება და მიაწოდონ. ასევე არა მგონია, რომ თქვათ ბრიტანელებს ჩამორჩენ, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები ან სხვა ქვეყნებიც, და ეს დახმარება ალბათ უკრაინელები ამ დახმარებას მიიღებენ. ვინაიდან ახლა პრობლემა უკრაინელებს ნამდვილად გააჩნიათ, მათ რუსეთი აგრძელებს მათი ზურგის ინფრასტრუქტურის დაბომბვას, იმ ქარხნების და საწარმოების დაბომბვას, სადაც შესაძლებელია თუნდაც ჯავშან ტექნიკის გარემონტება და აი ამ მის გარეშე ჯავშან ტექნიკას დანაკარგები უკრაინას რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი ექნება. Ну, რუსეთი აღარ ვიძახნა, რუსეთს აქვს უნარი, რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული რესურსები გააჩნია უფრო მეტი ვიდრე უკრაინას, ამაზე ორი აზრი არსებობს ჯავშან ტექნიკასთან დაკავშირებით.
Ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ რაოდენობრივი უპირატესობით სარგებლობს ამ ნაწილშიც რუსეთი.
დიახ, სარგებლობს. აი, როგორ არის იცით, აი რაღაც საშუალებებში უკრაინას, აი დასავლეთის დახმარებით გააჩნიათ ტექის ეგე ხარისხობრივი უპირატესობა და ორდენობრივი, რა თქმა უნდა, არა ხარისხობრივი გულისხმობ, ეს მე ამაში ვიგულისხმე ის გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები, რომელიც მიაწოდა ამერიკამ და ბრიტანეთმა, ასევე გერმანიამ და საზეიმტო გადასატანი საშუალებები, მაგრამ ზოგადად თელ რო ავიღოთ თელი ამ ოპერაციის დასაწყისი და ეხლაც რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უპირატესობა რუსეთს გააჩნია. ამას ორი აზრი არსებობს, ეს უპირველეს ეხება მიწა-ხმელეთი რაკეტებს და ჰაერი ხმელეთის რაკეტებს, ასევე ავიაციას და ასევე იმ ჯავშან ტექნიკას, რომელიც გააჩნია რუსეთს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საუკეთესო სისტემა ბრძოლის ველზე არის ადამიანი და ეს საუკეთესო სისტემა უკრაინას აქვს საკმარისი. მათ ჭირდებათ მხოლოდ აი მხარდაჭერა შეიარაღებით და აი ამ შეიარაღებს ისინი გამოიყენებენ საუკეთესოდ აი ამ რუსების თუნდაც აღმატებული რაოდენობრივი თუ ხარისხობრივი ძალის წინააღმდეგ.
ბატონო ვახტანგ, ბოლო ინფორმაცია გამოქვეყნდა დანაკარგებთან დაკავშირებით. აი რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ჩვენ ვერ ვნახულობთ, ვერ ვკითხულობ, იქნებ მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, თუ რამდენი უკრაინელი ჯარისკაცია განადგურებული.
აი რას ნიშნავს ეს? არ აქვეყნებენ ასეთ ინფორმაციას, არ აქვეყნება, მხოლოდ ტექნიკური საშუალებების რაოდენობაზე არის მითითებული. ალბათ უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ უკრაინ ვაუცეს ამის უკან რადგას, იმიტომ რომ შეიძლება არ უნდათ აი ამეთი აჩვენონ თავის მოსახლეობას, რომ აი ამ ტექნიკის განაძირთადად მაინც დაკავებული არიან აი სამხედრო დემილიტარიზაციით, ანუ სამხედრო შესაძლებლობების განადგურებით. ან მართლა არ გააჩნიათ ეს ინფორმაცია, თუ რა თქმა უნდა, რამდენი დაიღუპა, რამდენი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეა დაღუპული. მართლა შეიძლება არ გააჩნიათ ეს ინფორმაცია. ახლა უკრაინელების მონაცემებსაც თქვა, როცა ჩავთვალოთ, რომ გაზვიადებული რაღაც გარკვეული ნაწილობრივად, თუნდაც მისი რო შევამჩნევთ მისი და მის მათ მიერ ნაჩვენები დანაკარგი რუსების შეღებულ ძალებში, ხო?
აი მაგალითად 18000-ზე მეტი ჯარისკაცის განადგურებაზე წერს უკრაინული მხარე.
ხო, ну, თქვათ, ავიღოთ რომ აი ბრიტანულ დავიღოთ, თქვათ, და სადაც 12000-ზე საუბარი იყოს, თქვათ 12000. ეს უდიდესი დანაკარგი არის რუსეთისთვის, ასეთი დანაკარგი მათ აი ამ დროის განმავლობაში არ მიუღიათ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. და ეს მართლა მტკივნეული უნდა იყოს ზოგადად რუსეთისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში საბჭოთა კავშირმა დაკავა 15000 სამხედრო მოსამსახურე. აქ ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით იმდენივე დაკარგული რუსეთის მიერ. ეს ძალიან დიდი დანაკარგია რუსებში და ამას შეიძლება რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ამას გარკვეული გამოხმაურებაც მოყვეს თვითონ მოსახლეობაში, რუსეთის მოსახლეობაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე დაგემშვიდობებით. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გენერალ მაიორი ვახტანგ კაპანაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.